kan weer ons Bybels oopmaak by Romeine 8. Goed, as ons so op het, kom ons raak net stil en vra die Seun van die Here op. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons so saam uit een hart en een mond U lof kan besing. U is dit so waardig. En Heer Jesus, dankie dat ons saam stil raak rondom U woord. En ook ons vra, Heere, dat die waarheid van hierdie woord en die diepte betekenis daarvan werkelijk in ons harte gegraveer sal wees. Dankie vir wat U vir ons geskryf is staan, Heere. Vir die erns en die liefde waarmee dit vir ons gegee is ook. En Heere, maak ons oë oop dat ons dit sal sien en sal verstaan en ook ons lewens so sal inrig tot eer en tot glorie van U groot naam. Amen. Nou ja, kom ons gaan so 'n bietjie verder. Ons het vanoggend stilgestaan by eintlik 'n grootendeels by een groot waarheid. En die groot deel daarvan is die regverdigingmaking, wat in eerste vier is, as ons nou met theologie praat, is ons eindelijk vanavond ook bezig, vanochtend of vanavond bezig met regverdigmaking, dan die tweede deel, die heiligmaking daarvan. Die regverdigmaking, wat ons vanochtend by stilgestaan het, is in Christus, en dat hy het vir ons klaar gedoen het. En ek denk die mens kan het beter stel, as wat hy in vers 3 vir ons sê nie, dat hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. Dit was nodig dat hy mens word, want mens moet betaal. Dis mens wat gesondig is, en dis 'n mens se bloed wat moet vloei. En nou, soos vanoggend reg gesê, dat daar is die manier hoe ek en jy ooit daarvoor sal kan betaal nie. Ek kan nie vir iemand anders as 'n sonde is betaal nie, never mind my eie sonde. Daar is net te veel. Dit het iemand gekos wat vlekloos was, wat heilig was, een mens. Een mens wat aan die eise van hierdie wet kan voldoen, die ondoenbare deel van die wet. En die wet wys net vir ons dat dis die wil van God en dis iets wat ons nooit kan bereik nie. En dan kom Christus en hy word mens en in my en jou plek kom betaal hy dit. En ons gesê is, as ons gepraat van Griffins net vanoggend so vinnig, saam met vergifnis is altyd 'n prys. As jy sê jy vergewe iemand, dan betaal jy self die prys. Of het nou financieel is, of skinderstories, of waar ook al is, dan sluk jy dit. So ons moet nooit ligtelik omgaan met vergifnis nie. En as ons praat oor Here Jesus' vergifnis, dan praat ons maklik daaroor, ek kan maklik sonde doen, want die Here sal my vergewe. En ek wil hê as jy daai woorde ooit weer dink, dan moet jy altyd onthou, dat vergifnis het 'n prys en koste. Altyd verbonde. Dit sal my mooi laat kyk, dat ek sommer net sê, ja, die Here sal my vergewe. Dat ek weer beteken, dat iemand betaal die prys. En dan gaan ons nou verder daarmee saam, en dit hang nou saam met hierdie gedeelte, en ons kan, as ons oor regverdigmaking praat, nooit loskom van heiligmaking nie. En dis die eerste en die grootste deel van die werking van die Heilige Gees, waarby ons gaan stilstaan. Kom ons lees eers gou die gedeelte, kies ons begin al by vers 4. En Paulus skryf, nou kan ons in die eise van die wet voldoen. Ons, wat ons lewe net deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. En dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vreugde. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, en dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle echter, word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die gees aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak. Hoewel hulle gaan vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook in julle sterflike liggaam lewend gemaak word deur sy gees. Daarom dan, broers, staan ons onder verpligting nie teen ons sondige natuur, daar volgens te lewe nie. As jy jou lewens deur die sondige natuur laat beheers, gaan jy die dood tegemoet. Maar as jy deur die gees einde maak aan jou sondige praktyke, sal jy lewe. Kom, ons gaan net eers tot sover. Ek wil graag by eintlike van hierdie dinge stilstaan. Hier so 'n magdom ding wat mens graag by wil stilstaan, maar tyd gaan ons nie toelaat om by alles te kom nie. Kom ons begin, as ons daar by vers 4 moet wegspring, dan skryf hy, en nou kan ons. En as hy praat, en nou kan ons, dan praat hy nou in lyn met die vorige wat gesê is, in die versoeningswerk van die Heer Jesus Christus, kom hy uit by een van die eerste en die grootste werkings van die Heilige Gees in ons lewens. En dis heiligmaking. En ons kry dit al hoe meer vandag, en ek hoor dit by baie mense, ek hoor dit by baie predikante, ek sien dit in baie geskrifte wat ons vandag het, hierdie maklike godsdienst wat ons het, en hoef ons nie te praat oor Christus, en net 'n bietjie positieve gevoelens teenoor te hê. En by baie ons kom jy achter dat daar niks van die heiligmaking deel meer is nie. Inteendeel, die moderne mens vandag wil niks weet van heiligmaking nie, ons hou nie van die woord nie, ons hou nie daarvan dat ons voorgeskryf moet word nie, ek hou nie daarvan dat iets van buiten af my moet sê wie ek moet wees, wat ek moet wees en hoe ek moet wees nie. Maar jy weet nie wat, is nie die siekte van die tyd nie, is die siekte van die mens. Van Adam en Eva se tyd af. En in die wortel daarvan lê die rebellie. Dat ek wil my lewe bepaal, ek wil die koers bepaal, ek wil uitkom waar ek wil uitkom en doen wat ek wil doen. En binne in ons weet, of omdat ons weet van goed en kwaad, het ons die behoefte daaraan om vir ons reëls en regulasies te maak. En ek weet nie of die mens godsdienst uitgevind het, of die duivel godsdienst uitgevind het nie, maar dis waar dit vandaan kom. En dan voel ek in beheer van my lewe, en God het 'n plek in my lewe, en in baie mense, en baie kerkmense, is Christus het 'n groot plek in sy lewe. Maar as ons na hierdie tekst kyk en na wat die Here vir ons sê en die vereistes daarvan, dan kom ons agter dat die Here vereis baie meer. En inteendeel as jy iets nie sê, ons sê dit sommer vroeg, ons is nou terug aan in die Bybel en Genesis al, en Exodus, dan kry ons dat die Here sê, ek is 'n jaloerse God. En dit beteken, ek is 'n God wat alles opeis. Ek is nie 'n God wat 'n bietjie vat nie. En dan sê hy oor disippelskap kom praat in die Nuwe Testament, dan kom gee hy eise daarvan, dat hy sê, hy verwag alles. As jy nie jou lewe aflê nie, as jy nie alles oorgee nie, nie elkeen wat sê, Here, Here, het ons vanoggend ook weer gehoor. Dawid weet iets hiervan, en hy skryf het in Psalm 139, Here, deurgrond my hart, ondersoek my, sien die onderzaak, of ek nie op die verkeerde pad is nie. Here, ek kan myself so makkelijk mislei, ek kan myself so makkelijk belieg, en as kind van die Here, kyk ons opreg hierna. Maar anders is Dawid het ons 'n wonderlike bedeling wat hy nooit gehad het, sal kom bedink nie. Die bedeling van die Heilige Gees. Christus het ons vrygemaak. Ons sonde is betaal, en dis geboet. Daar is geen veroordeling vir jou nie. Maar wat die gevaar en die leen van die duivel inkom, as ons dan die boodskap daar wil afsluit. En nou sal jy sien, maar Paulus het nie die hoofstuk klaar gemaak nie. Dit was die inleiding. Daar volg nog soveel meer wat hy wil sê, wat daar uitvloei, en is 'n normale deel van kind van die Here wees. Dan praat hy oor, as ek 'n kind van die Here is, dan leef ek nie meer vir myself nie, nie volgens my sondige natuurlike begeertes nie. Maar ek het 'n nuwe lewe in hom. Wat is die bijvloeg naamwoord wat gebruik word vir die Heilige Gees? Die Heilige. Nou, dis die Gees, maar die bijvloeg naamwoord deel is die Heilige Gees. Hoekom praat die Bybel nie van die liefdevolle Gees nie? die barmhartige gees nie, en die goeie gees nie, die lankmoedige gees nie. Hoekom Heilige Gees? Ek dink dieselfde vraag kan mense aanvra, hoekom is dit die enigste attribuut van God wat 3 keer herhaal word in die Bybel, die attribuut van hom dat hy heilig, heilig, heilig is? Weet jy, hoe meer ek saam met die Here stap, en in die laaste tyd is 'n ding wat regtig swaar op my hart begin lê word, en vergewe my as ek julle al begin verveel daar, maar dit is juist sy heiligheid. Dat hy is so absoluut rein, so absoluut heilig, en dis sy nommer 1 kenmerk, bo al die ander goeders uit, nie om die liefde af te maak en sy geregtigheid af te maak, maar as die Bybel praat van wie hy is, dan praat hulle van heilig, heilig, heilig is God. Daar is geen duisternis in hom nie, daar is geen sonde in hom nie, daar is geen verkeerd in hom nie. En uit hierdie absolute heiligheid vloei sy absolute liefde, vloei sy absolute sin van geregtigheid, en die twee kom saam binne sy heiligheid. God moet sonde straf. Dis waar ons begin het, en hy begin, daar is geen veroordeling nie, want daar is oordeel. God oordeel. En ek hoor hoe baie mense sê, ja, my God is nie God wat oordeel, my God is nie God wat mense in die hel gooi, en dan sê ek al regs, jou God en my God is echt van dieselfde God nie. Myne is die God van die Bybel. En ek glo wat hierin staan. Dat hy is die een wat vir ewig vervloek. Hoekom? Want hy is heilig. En hy laat nie sy heiligheid aantas nie. Maar as ek reg kyk na my as mens, dan is ek geskape om God te aanbid in sy grootheid en sy eerlikheid. Ek is nie gemaakt vir my eie lewe, my eie dinge nie. Maar vir hom. En ken ons die geskiedenis van Genesis af, omdat ons 'n vrye wil het, het ons het nie reg aangewend nie. En ons het gekies. Ons het gekies vir onszelf. Weet jy, in die bodem van hierdie gedeelte, as hy praat van die vlees, en hierso van die sondige natuur, dan praat hy in die wortel daarvan, die kies vir die eie wil, en vir myself. En wat ek dink vir my goed is. Dis die kenmerk van die wêreld waarin ons lewe. Die vlees beheers die deel. Ons doen alles wat ons kan in die wêreld. Ons stap alles uit hierdie lewe uit wat ons kan. En ek hoor, ek kan nie eens onthou wat advertensie het. Is nie, julle weet hoe gaan met advertensie. Jy weet nie op die oomblik wat hulle adverteer nie. Maar ek onthou ene wat het was. Net so, ons moet alles uit hierdie lewe uittap. Wat ons kan. Met my arme mens. Sonder Christus is dit seker my beste advies vir jou, want dis al wat jy ooit gaan hê. Maar in Christus het ek 'n nuwe lewe, en Paulus skryf dit oor en oor, ek het 'n nuwe lewe in Christus. En dis wat ons mooi moet besef as ons na die buiterame van hierdie ding kyk waaroor Paulus skryf, en as jy hoofstuk 7 saam met dit vat, dan begin dit nou een baie mooi prentjie vir ons kry, dat ek was 'n mens wat deur my vlees gedryf was. My eie wil, my eie begeertes. Ek het môre opgestaan en het besluit waarheen gaan ek, wat doen ek? As ek een kerkmens was, het ek nou af en toe nog na my Here ook hier ingetrek het om goed te voel, oor vir alles het moeilike omstandighede is dan. Maar is basis my lewe, my wil, my pad, my beheer, my regte. Die Bybel ken net een van twee soorte mense. Daar is nie grys areas nie. Ons wil so graag afmaak, dat daar is baie grys areas, daar is donker dele, daar is die onverstaanbare dele. Ek het agterkom hoe meer ons grys areas wil insit, is maar net om die sonde te regverdig wat reeds al is. Grys is net anders skakering van swart. Die Bybel twee soorte van mense. En val in die konteks van hierdie gedeelte, daar is mense wat deur hulle vlees beheer word, en daar is mense wat deur die Heilige Gees beheer word. En daar is nie iets anders nie. Daar is nie ou wat so af en toe deur sy Heilige Gees beheers word nie. Jy word dan deur jou vlees beheers. Selfs al staan ek bijvoorbeeld op 'n kansel, kan het nog steeds my lewe wees, en as baie getuienis daarvan ook. Vir al die uur waarin ons lewe. Daar is net twee soorte mense. Christus het gekom en het my vrygemaak, die regverdigmaking, en dis 'n lang thema op sy eie, ons het vanoggend so vinnig net daarna gekyk. Maar regverdigmaking is nie ware regverdigmaking as dit nie oorgaan in heiligmaking nie. En ons kan nie twee van mekaar nie skei nie. As daar nie 'n proses van heiligmaking is, 'n pad van heiligmaking daarna is nie, dan was daar nooit regverdigmaking nie. Kom ons maak dit nou dood eenvoudig ook. As ek sê ek is 'n kind van Here, ek het tot bekering gekom, dan is dit 'n doodnoodwendige konsekwensie van my lewe dat my lewe verander het. Dit kan nie anders dan nie. Paulus skryf dieselfde, in Christus is ek 'n nuwe mens, Galasiërs 2:20. Ek is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis die doodnoodwendige uitvloei van die regverdigmaking, die moment toe ek my knie gebuig het voor sê, U is God. Dis die oomblik toe die Here my oë oopgemaak het en ek kon raak sien wie hy werklik is. Die hartseer, die groot deel van die wêreld gaan dit nooit sien nie, want God openbaar het nie aan hulle nie. Maar sy uitverkorenes langs die pad, kom na 'n dag en 'n uur, julle kon onthou wanneer julle sin was, toe jou oë oopgegaan het, Dit gaan nie oor my lewe nie, meeste van ons ons hand op sê, kan jy, ek jy sê precies wat die krisis in my lewe was, toe die Here my oë oopmaak, dankie daarvoor. Toe ek begin sing het, maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Ek is die sondaar, ek is die een wat voor die regter staan, en ek sê, so, al wat ek kan sê, regter, jy ken my deur en deur, want jy is my pa, jy weet ek is skuldig, dat ek hoor wat is my vonnis. En dan my oudste broer het vorentoe stap in Christus, wat het vir my betaal. As ek die diepte daarvan begryp en die realiteit daarvan begryp, hoe is dit dat mense kan aangaan 10, 20, 30 jaar later en is nog dieselfde mens? Dan was dan nie regverdigmaking nie. Ek is baie hard hier oor en baie duidelik hier oor, want die Bybel is baie hard en duidelik daar oor. In Christus is ek een nieuwe mens. Hy begin in vers 4, as ons net so vinnig aan een paar van die goeikies kan raak, tyd gaan ons nie toelaat om diepte redig in te gaan nie, maar ek geloof soos ons aangaan deur die jare, ek is nie haastig nie, want ons is nog lang by mekaar. So is jammer vir julle. Gaan ons deur al die goed in diepte werk, want dit is so heerlik om hier te grawe in sy woord. Vooral hierdie hoofstuk, Ek is seker, ek sê julle dood vermoei, maar ek in een jaar preek net het oor my naag. Nou kan ons, na dit alles, en ek vat hoofstuk 7 wat Paulus die strijd geef van die vlees wat die realiteit is. Christus het my vrygemaak van die verdoemenis van my sonde. Maar hy het nie my vrygemaak van die realiteit daarvan in my lewe nie, of my verantwoordelikheid van my vlees nie. Hy het my vrygemaak van die gevolge daarvan. Hy het my vrygemaak en nou kom Paulus en sê, nou kan ons. En dis die wonderlike deel wat ons in ons het, kan ek aan die eise van die wet voldoen. Ek kan nou vir die eerste keer in my lewe regtig die wil van hierdie absolute heilige God doen. Hoekom? Want hy het sy heilige gees in my gegee. Hoekom? Om my heilig te maak. Afgesonderd vir hom, rein vir hom, dis wat hy gedoen het, en nou, laat ons nie, kyk na die woord laat in vers 4, die sondige natuur beheers nie, maar ons laat ons, in die laat lê daar die hele beginsel van die oorgawe, Dis nie 'n werksheiligheid en opgeskryf word, nou probeer ek 'n spul reëls en regulasies doen, maar dan staan jy weer onder die wet en jy gaan weer verloor. Die wet is klaar betaal en die eise is klaar voldoen. Jy hoef nie te voldoen daar nie. Jy is nou vry om toe te laat en oor te gee. Die nuwe lewe in Christus. En die wonderlikste deel daarvan, as kind van die Here, die eerste en die grootste werking van die Heilige Gees, en is 'n paar wat hier uitgespel word, is juist die werking daarvan dat hy gee sy gees in my, ek in hom, hy in my, en ek begin 'n pad saam met jou stap van heiligmaking. Dis soos wanneer die Here my huis intrek, as ons kyk na Openbaring 3, hy staan by die deur en hy klop, en dis die huis, en dag as ek die huis oopmaak, en dink ek gee my huis vir die Here oor, en 'n paar jaar later kom jy achter, dit was nooit my huis nie, dit was nog altyd sy huis, en ek het nie eens huur betaal nie, alles is vir my gegee, Ek het net die voordeur oopgemaak van sy huis, en ek laat hom inkom, want ek het die vrye reg. om net te sê nee, maar dan raak jy gevolge daarvan. En dan in hierdie proses, stap vir stap, is hy besig om alles uit te haal, wat aan God nie glorie en eer gee nie. Kan jy onthou, wat het ek gesê, wat is die wese van sonde? Die definisie van sonde? Alles wat nie volkome volgens die wil van God is nie. Dis sonde. En omdat ek 'n kind van God is, het ek 'n nuwe gesteldheid in my lewe, ek het 'n nuwe rigting in my lewe, dis die rigting wat ek aan wil gaan. My ou lewe wat ek besluit, dis my ambisies, dis my ideale, dis waar ek wil uitkom, was die Amerikaanse droom, nee, ek wil 'n vrou en 'n kind en 2.5 kinders hê, wat was die statistiek wat hulle sê, ek weet nie van die halve deel, baie mooi nie, en white picket fences en al die tipe, o, en ek wil 'n goeie werk hê, en ek wil 'n dierkar hê, en dan beter dan met my buurman sin, dis die wêreld, dis die ou ek, dis my ambisies, my ideale. Maar in Christus in die dag toe ek geregverdig maak en gekom het en hy by my die naam geroep en my kon staan het my oë oopgemaak en ek begin sê, maar U is God en dit wentel nie om my nie. Ek wens ek kon sê dat daar een dag alles gebeur. Maar het het uitgevat. Die eerste dag toe ek my oë oopmaak, het ek net my ellendige self raak gesien. En so begin die Here die pad stap saam met sy kind. En begin my oë meer gerig raak op hom, en minder gerig raak op hierdie goeders. Ek wens ek of julle sê, die eerste dag toe ek tot bekering gekom het, toe my eie ideale en ambities nie saak gemaak he. As ek een van julle die groot sondes wat ek kan bely, nie groot sondes nie, sonde kan bely wat in my lewe was, as jong predikant was die typiese, ek denk, almal het seker maar die ideaal, die volgende binnen die ruim wat grootskaar is gaan toespreek. Waaroor gaan dit? Het die boot as ambities en ideale. Gaan nie oor diensknecht wees, nou klein gemeentekie of haal oor al nie, van wat ek wil bereik. En is wonderlik om te sien hoe die Here mens daar vat, en jou wegvat in die situasie, en jou beginne verander, dat jy kan beginne raak sien, maar waaroor gaan het in hierdie lewe? Dit gaan nie oor die ambitie nie, dit gaan oor die status nie, dit gaan nie oor die grootheid nie, en ons sê dit om die groot werk van die Here wat mens kan doen nie. Hy doen in elk geval die werk, hy het nie vir ons nodig nie, is net genade. En daar is een pad wat in een proces wat begin het. Dis die werking van die Heilige Gees. Ek het my deur my vlees laat beheers. Kyk na vers 5, die laaste deel. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die ons het hulle besig hou met die sondige natuur, loop op uit die dood. Het is interessant as mens kyk na die Bybel, sy praat oor lewe en dood, dan praat hulle die meeste keer van geestelik dood. En as die Here Jesus praat van iemand wat actually dood is, dan praat hy van hom wat slaap. Want God kyk totaal anders na die goed. Ons is dood, geestelik dood. As ek in die wêreld in myself is vir die dinge van God. Ek praat nie van die godsdienstige goed nie. Sy wil, sy ding. Net so min soos 'n lijk aan my enige aandag en enige respons kan gee, en jy kan doen met 'n lijk wat jy wil, daar is niks wat terugkom nie. Dis die wêreld. Dis die onbekeerde. Hy kan die goed nie verstaan nie. En hy gaan nooit daarop kan reageer nie. En het maak nie vir hom sin nie. Het vir Paulus nie sin gemaak het tot die Here deur sy genade dag sy oor daarvan opgemaak het. Dan gaan hy aan met vers 6, die laaste gedeelte, maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede, nuwe lewe. Maar ek al die kies wat gekies het voor die tyd, het omtrent amper die hele preek maar uitgespel. In Christus die nuwe lewe wat ons het, maar die lewe. En natuurlik bedoel die Here Jesus hier meer as net die aardse bestaan, maar die lewe in oorvloed. Die ding wel, maar die sondige natuur om besig hou, is immers vyandskap teen God. Al is het neutraal, al denk ek is iets vreselik nie, as my lewe nie in lijn is met God, en met sy planne, met sy wil nie, het gaan nie oor sy eer en sy glorie nie, dan sit in wese vyandskap teen hom. En daarom kan ek as kind van die nie aangaan met my eie lewe, my eie ambities, my eie ideale nie. Dit staan teen oor sy plan, sy wil. Die pad van heiligmaking is juist die Gees in my gegee om my te begin sensitief maak en te begin luister, maar wat is God se wil, wat is God se plan, wat is God se pad? En die normale verwagting is hoe ouer jy word, hoe langer jy pad saam met die Here gestap het, dis die doodwendige konsekwensie van hoe meer sensitief jy daarvoor moet wees. Jy is nie veronderstel om in 'n ou mens die wil van God te verduidelik nie. Met 30, 40, 50 jaar saam met die Here pad stap nie. Dis waarvoor ek sy gees gekry het. Ek sê nie dat ons niks gaan leer nog nie, daar is nog so baie om te leer. Vers 8, die wat hulle deur hulle sondige natuur weer eens gelaaide word, laat beheers. In gevangenskap is, kan nie die wil van God doen nie. Daar is net een van twee soorte mense in die wêreld. Die wat hom deur die gees laat beheers, of die wat hom deur sy vlees laat beheers. Dis onmoontlik om in die middel te sit. Dis onmoontlik om by draad te sit en te dink, ek kan die wil van God doen, maar ek wil dan nog my eie goeders ook hê. Dis onmoontlik. God is jaloerse God wat nie deel nie. Ek het my gees aan jou gegee, ek het my gees in jou gegee. Vir een groot rede. Ek moet jou heilig maak. God woon in ontoeganklike lig, sê die Bybel. En daar is geen manier dat ek daar kan inkom nie, daar is geen manier dat ek in sy teenwoordigheid kan inkom nie, behalwe as ek skoon en vlekloos en heilig is. Dit is al hoe ek daar gaan kom. Nou is dit vir ons moontlik ook, dit was nooit vir my moontlik nie, en ek sal nooit daar self kon kom nie, maar Christus het klaar vir die prys betaal, nou het sy gees in my gegee, en die gees lei my, die gees stap saam met my pad, om my reg te maak vir die volgende bedeling, waar ek in die allerheiligste saam met God gaan spandeer. Daar is baie mense wat lewe op aarde, wat sê hulle is Christene, en selfs Christene wat lewe, maar met sonde in hulle lewe, en dink hulle die dag sal hulle doodgaan, en dan gaan hemel toe, dan gaan iets verskriklik verander. Ek hoef nie voorbereid te wees hier op aarde vir 'n lewe in heiligheid daarvoor nie. Hy dink iewers langs die pad, as hy doodgaan en hy staan op in die volgende lewe, dan gaan daar skielik iets gebeur, en dan hoef hy nie meer te verander nie. Dan wonder ek hoekom die Here so baie druk gelê het op kinders van die Here om op aarde al te begin aan proses en 'n pad van heiligmaking. Die hemel is 'n voortsetting daarvan en 'n vervolmaking daarvan. Nou al is jy besig om jouself voor te berei om eendag in sy teenwoordigheid te lewe. Dis die groot deel van jou lewe, dis waaroor dit gaan. In jou werk, in jou situasie, in jou omgeving, waar ook al is Heere jou boos om voor te brei, om in sy troonsaal te wees en te dien. En daarom het ek my gees vir jou gegee. En jouself sê het nooit kan doen nie. Die Heere het nou natuurlik vir ons die liggaam gegee en al die ander goed wat belangrik is. Maar die belangrikste deel in jou leven is die gees wat in jou leef. En die leiding wat die gees vir jou gee. In die woord wat die gees vir jou gee. Jy het al geleer identifiseer. Luister daarna. En te gehoorsaam. Dit maak my bekommerd as mense sê hulle is die kinders van die Here al vir baie jare. Ek verwag het van jong gelowiges. En hulle sê hulle ken nie die stem van die Here nie. Nog nie die leiding van die Here ervaar. Jy is nooit dieselfde nie, elke keer op ander maniere. Maar dis hoe die Here my lei. Dis jou nommer 1 leidsman in hierdie lewe. Ek kry baie ons wat na my toe kom en vra oor goed, praktiese goed in hulle lewe. Meeste van die goede jy gaan teekom in jou lewe staan nie in die Bybel nie. Dit is nie nodig om daar te staan nie. Hoekom? Want God is in jou. Ek dink die probleem is, vir al die uur wat ons in lewe, dat ons nie meer kan luister na die Heilige Gees nie, want daar is te veel geraas. En die Gees is 'n gees van stilte. En van sagtheid. Daar is te veel huise wat altyd die TV blaar. Te veel karre wat nooit kan stil wees sonder die radio aan is nie. Te veel kinders van die Here wat nooit kan stil raak vroeg in die oggend. Die beste deel van die dag. Saam met sy koning spandeer nie. As ek nie leer om die disciplines deur te gaan nie, dan kan ek nooit leer om in die Heilige Gees te lewe, in die proses van heiligmaking uit te lewe nie. Ek kan dit nie vir jou leer nie, ek kan vir jou die teologie daarom gee, ek kan vir jou die dogmatiek daarvan gee, maar iewers langs die pad moet kinders van die Here self begin snap, maar u het die Gees in my gegee, ek het die Heilige Gees. U Heilige Gees moet my rein maak, moet my nuut maak. U Heilige Gees is my besig om my voor te berei vir wat kom. 'N ewigheid. Gelukkig is die mens wat dit snap in sy lewe. Paulus het dit gesnap en daarom kon hy sê ek het 'n nuwe lewe in Christus. Die ou goed is verby. Al sy ou ideale, al die ou goed is verby. Die oë is sy oë opgaan, hy sê maar waarheen is ek op pad? Ek sien vir God op die troon sit, ek sien 'n ewige heerlikheid saam met hom. Toe maak hy nog goed nie meer saak nie. Een eenvoudige visie voor oë. Kinders van die Here is kinders van eenvoud. Net een ding. Ek moet minder word. En as hy praat, hy moet meer word. Sy gees in my. Die leiding van sy gees in my. Die rigting wat hy gee, sy wil al hoe meer in my. My wil kleiner, hierdie woord, hierdie dinge, meer en meer en meer. Dis die proses van heiligmaking. Julle weet so rukkie terug, het my pa die klon deur die brein gehad, halfpad verlam, die dinsdag toe prewel hy vir my, en ek dink het veel al gesê, maar dit is vir my so prachtig. Jy kan hoor hoe sleep die halwe tong. Toe sê die Here het vir my, met my gepraat, die Here praat met op die stadium, soos ek nou met julle praat. En dis 'n man van God, maar in 'n nuwe dimensie. Ek gee vir jou iets soos Job. Nie Job self nie, maar soos Job. En hy sing in sy visioen, 'n man wat in 'n kalf in 'n vlakte lê, barre vlakte, poedelnakend. Verlam kan homself nie help nie. Dis waar hy homself vind op 'n hospitaalbed. Toe sê, Here preek, jy preek al vir baie jare van afhanklikheid. En dit is mense wat afhanklik van Here lewe. Kom ek leer jou nou wat is afhanklikheid? 'N bietjie meer. En vir meeste mense sal dit wees iets verskrikliks, maar hoe kon God dit doen? Waar was jy om ken? En as jy visie het waarin jy op pad is, wat 'n wonderlike deel om te leer, en my einde dat ek nog iets meer leer van die Here, as jy Job lees, dan sit aan die einde van Job se verhaal, die Here, as ek nie hier deur gegaan het, ek het nooit geken soos ek jy nou geken het nie, ek jubel hieroor. Ek jubel oor my ellende, ek jubel oor my toestand, want jy is besig om my meer en meer van jy te leer, die pad van heiligmaking is nie klaar nie. 82 jaar oud al, miskien begin en nou eers leer die dieper dinge wat ons nog net altyd hier op oppervlakte krap. En nie jaloers is ek nie daarop nie. Nie jaloers op die pyn en lyding nie, natuurlik nie. Maar oor die insig en die kommunikasie wat hy het. Dis die natuurlike progressie wat in 'n kind van die Here se lewe so moet loop. En dit is waar jy smag na jy moet koester sê, Here, dis hoe ek my lewe wil hê. Ek wil nie kyk na so baie aan nie, en daar's te veel getuienisse van ouens wat sterk geloop in die Here. Ouens wat kragtige predikers was en jy kyk na die laaste deel van hulle lewe, dan val hulle die bus uit en hulle eindig sleg. Ek wil iemand wees wat aan die einde nog voluit hardloop vir die Here Jesus, als my hele lyf verlam, al kan ek nie meer eens praat nie, as ek in konstante gebed, en solank ek my denk het, gaan ek U loof en ek gaan U aanbid, want U is my een fokus in die lewe, dis waar jy nog op pad is. En wie jy, as jy dit gesnap het, dan kan jy verstaan wat hier skrywe staan, want dis die Gees wat dit vir jou wys. Ek gee my Gees in jou, dat jy kan sien waar jy nog op pad is. Ek gee my Gees in jou en ek maak omstandighede rondom jou, om jou los te maak van die wêreld en dinge van die wêreld, dat jy kan gefokus lewe, my kind. Een definisie van heiligmaking is, een kant gesit vir besondere doel. Die ander kant daarvan is reinheid. Die Gees se werk is om jou te besef, jy is een kant gesit. Nou praat ek hier van 'n groot werkie op aarde en almal wil dit graag glo van 'n lewe dat ek hier spesiaal en hier kosbaar is. Daar's groot en meer as dit. Dis kortsigtig kyk. Jy is een kant gesit en geroep vir iets groots, 'n ewigheid binne. Nie vir hierdie paar jaartjies op aarde wat so vinnig omgaan nie. Jy is geroep en een kan gesit vir groter werk is dit. En daarom het ek my gees in jou gegee. Laat jou lewe beheers word deur hom. Net soos jy elke oggend opstaan en die wapenrusting aantrek. Net soos jy elke oggend op en sê, hier is ek, Here. Daai maandagoggend aan my pa gesaal die Sondag gepreek het, op sy knie in sy binnenkamer. Wonderlike tyd saam met die Here, sê hy. Aan die einde van sy gebed, Here, maak met my net wat jy wil. Toe hy opstaan, toe val hy voor oor op die bed verlang. En hy jubel daar. As net jubeling met albei sy mond uitloop, want groot is God. En wat hy doen is fantasties. Here, as jy my lichaam moet breek, dat ek jy duidelijker kan sien, Here, breek dit. Daar is niks. Niks wat so kostbaar is, soos jy nie. Laat jou lewe beheers word. Waag dit. Waag dit om op te staan. Ek moet bely, dis een van die moeilikste en die gevaarlikste goed om te doen. En is vrees aanjaand om dit werkelijk te bedoel en te sê. Maar is die moeite werd. Here, maak met my net wat jy wil. O Gees van God, stuur my net waar jy wil. Maak my los van die wereld, omstandighede, my ideale, my ambities, al die goeders en die goeie goeders in die lewe. Een eenvoudige fokus. En dis my Vader, waarin ek op pad is. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u nie vir ons in onsself oorgelaat het om hierdie dinge te doen nie. Dat u nie net gekom het en die prijs betaal het en dat ons vrygemaak is. En nou moet ons self probeer met ons eie reëls en regulasies om aan te gaan en ons sywe, eie ywer en ons eie enthousiasme, Here. U ken ons so goed. Here, dankie dat u self gegee het. U Heilige Gees binne baie onheilige mens. Om hierdie onheilige mens te verander, te vernuwe, om die beeld van die Heilige God te kan beginne reflekteer. En ek bid dit, Heer Jesus, vir my gemeente hierso en vir ons wat hier is, ek bid dit vir die kerk in hierdie wereld, Here, dat ons werkelijk dit sal snap, en dis waarvoor ek geroep is, dat ek verander en vernieuwe sal word, nie om jy te lyk soos hierdie wereld, nie om te klink soos hierdie wereld nie, maar om die glorie en die grootheid en die heiligheid en die liefde en die genade en die barmhartigheid en die langmoedigheid van God te reflekteer. Dis wat die Gees wil in ons. En ek weet, Here, dis nie altyd 'n maklike pad wat ons moet stap nie. En ek weet, u moet baie keer 'n buitel in lê. Maar Here, hoe kan ons anders te? Hier is ek. Maak met my wat u wil. Vorm my. Omsluit my. Laat ek 'n geesbeheerste lewe hê. Here, dit is al wanneer ek u wil kan doen. U wil kan gehoorsaam is wanneer ek op u gefokus is. Dankie Here dat dit vir ons moontlik is. Dankie Here dat dit nou vir ons moontlik is om aan die eise van die wet te voldoen ook, wat ons nooit uit onsself sou kon doen nie. U genade is so groot op ons. Ek prys en ek eer u. Ons het nie woord om eers dankie te sê nie. Mag u naam net geheilig word deur ons. Amen.